Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita masih membahas tentang bab masalah At-Tabarruk. Masih membahas tentang ngalap berkah. Yang insyaAllah kita akan membaca hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah, penulis menyebutkan di dalil berikutnya tentang masalah tabarruk bisyajarah au bihajarin. An Abi Waqidin Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sebuah lembah yang berada di sebelah timur kota Mekah. Jaraknya kurang lebih sekian belas mil. Dan nanti akan ada keterangan dari Syekh Fauzan. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا, dan orang musyrik memiliki sidrah, memiliki pohon bidara. يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا, yang mereka iktikafi, mereka semedi di dalamnya, di bawahnya. Dan ini salah satu di antara makna bahasa i'tikaf. Makna bahasa i'tikaf adalah berdiam diri. Sehingga orang yang bertapa itu disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis dengan sebutan ya'kufun. I'tikaf. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah mengatakan kepada orang musyrikin, wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Berhala apakah ini? Antum laha akifun, yang kalian iktikaf di sana. Sehingga orang musyrikin juga iktikaf. Tapi iktikaf dalam bentuk semedi di depan berhala. Atau semedi di bawah pohon. Atau yang lainnya. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ, dan mereka menggantungkan senjata mereka di pohon itu. يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاتُ, pohon itu bernama ذَاتُ أَنْوَاتُ. Famararna bisidratin, kemudian satu ketika kami melewati pohon itu. Fakulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Sehingga saat para sahabat yang baru saja masuk Islam ini melihat ada pohon bidara nganggur, mereka minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ini sebagai pohon dhatu anwat, sebagaimana pohon dhatu anwat yang dimiliki oleh orang musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, dan ini ungkapan terheran. Innahas sunan, bisa dibaca innahas sunan, bisa dibaca innahas sanan. Maka kalimat latatabi'anna sanana man kana qablakum bisa dibaca latatabi'anna sananu man kana qablakum. Latatabi'anna sunana man kana qablakum, atau dibaca sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Bisa dibaca sunan, bisa dibaca sanan. Kultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Bani Israel. Sungguh kalian telah mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Di mana Bani Israel mengatakan kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin punya Tuhan. Qala, kemudian Musa mengatakan, innakum qawmun tajhalun. Kalian ini orang bodoh. Baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dari orang musyrik. Begitu mentas ke daratan, sudah minta berbuat syirik. Meniru orang-orang musyrik yang menjadi musuhnya. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadisnya dari Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Wa qala Tirmidzi hasan sahih. Dan di sini penulis menyebutkan rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Abu Waqid Al-Laythi, nama asli beliau adalah Al-Harith bin Auf. Sahabat yang masyhur, yang ma'ruf, meninggal pada tahun 68 Hijriah di usia 85 tahun. Hunain adalah sebuah lembah yang berada di sebelah timur kota Mekah. Jaraknya antara kota Mekah dengan Hunain bid'ata asyara milan. Sekian belas mil. Ya, kurang lebih 20 kilo. Berarti sebelum masuk Taif. Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin. Dan kabilah Hawazin bekerja sama dengan Bani Thaqif, kabilah Thaqif untuk memerangi kaum muslimin. Kalau Thaqif itu yang menghuni Taif. Bani Thaqif. Hudatsau ahdin bikufrin. Orang yang baru meninggalkan kekufuran. Maksudnya adalah qaribun ahduna bil kufri. Masa kekufuran kita sangat dekat. Baru kemarin kita meninggalkan kekufuran. Ya'kufun bima'na yuqimuna indaha. Ya'kuf artinya adalah berdiam diri di sana. Wa yu'adzimunaha wa yatabarrakuna biha. Dengan diiringi sikap pengagungan dan dalam rangka untuk ngalah berkah. Yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Ayu allikunaha alaiha lil barakah. Mereka gantungkan untuk mendapatkan keberkahan. Anwaq, jamak dari kata naut, yaitu bentuk masdar yang dijadikan nama. Bentuk masdar yang dijadikan nama. Summiya bihil manut. Digunakan untuk menyebut al-manutu sesuatu yang digantungi. Ada yang digantungkan dan yang digantungi, betul ya? Kalau yang digantungkan itu apa? Bendanya. Kalau yang digantungi? Pohonnya. Misalnya menggantungkan pedang di pohon. Berarti pedang ini yang digantungkan. Kalau pohonnya? Tempat bergantung. Kok tempat bergantung ya? Tempat untuk gantung. Tempat untuk gantung. Summiya bidzalika likathrati ma yunatu biha minas silah li ajli tabarruk. Dinamakan demikian karena banyak senjata yang digantungkan di sana li ajli tabarruk dalam rangka untuk ngalap berkah. Ij'al lana dzata anwat, jadikan untuk kami dzatu anwat. Mereka minta ahli itu ayya ja'ala lahum mithlaha. Untuk membuatkan pohon yang semisal. Jadi mereka teringat orang musyrikin itu punya dzatu anwat. Maka mereka pingin punya pohon yang sama. Bukan pohonnya orang musyrik, tapi pohon yang berbeda. Baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa terkadang orang itu menganggap bahwasanya pohon punya kekuatan gaib. Dan awalnya sejarahnya adalah karena dia merasa pohon ini punya banyak manfaat. Nah, ketika dia merasa pohon ini punya banyak manfaat, maka dia anggap bahwasanya pohon ini yang mendatangkan keberkahan untuknya. Dan bagi orang-orang Arab, pohon bidara itu manfaatnya banyak. Terutama buahnya yang besar-besar. Kalau pohon bidara di tempat kita kan buahnya kecil ya. Di sana buahnya besar. Saya pernah menjumpai pohon bidara yang buahnya segede apel. Ya, kalau di tempat kita kan segede anggur. Ada pohon bidara yang buahnya segede apel, gede-gede. Sehingga mereka anggap ini sebagai buah-buahan yang menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Awalnya manusia menganggap sesuatu yang mereka butuhkan ini sangat bermanfaat bagi hidupnya. Murni dalam standar karena itu masalah kebutuhan. Lambat laun ketika mereka merasa bahwasanya apa yang mereka sangat butuhkan ini layak untuk diberi ucapan terima kasih. Akhirnya mereka memberikan pengagungan kepada makhluk yang memberikan kebaikan bagi mereka. Dan ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau di Indonesia, pohon keramatnya adalah ringin. Karena itu dianggap pohon ringin itu teduh, sehingga orang bisa bertahan di bawahnya. Meskipun tidak menghasilkan buah. Karena buahnya dihasilkan oleh pohon yang lain. Pohon pisang, atau pohon apalagi, apel, atau pohon-pohon yang lain. Tapi kalau keteduhan, ringin itu dianggap paling jago dalam masalah memberikan keteduhan. Maka mereka jadikan pohon ringin sebagai pohon keramat. Dan nanti mungkin di negeri yang lain ada pohon keramat yang berbeda. Maka pohon keramat itu beda-beda tergantung budaya. Disinilah kita bisa melihat bahwasanya budaya memberikan pengaruh berkaitan dengan masalah ideologi. Sehingga orang Arab kenapa mereka memuliakan pohon bidara? Karena awal mulanya mereka menganggap bahwasanya pohon ini banyak menghasilkan keuntungan bagi orang yang memilikinya. Karena menghasilkan buah yang mereka sukai. Sehingga kemudian mereka berterima kasih kepada pohon itu. Karena itu konsep seperti ini, pemikiran seperti ini dibantah oleh Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. Di antara tanda kuasa Allah adalah adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujud kepada penciptanya. Artinya gimana? Kadang ketika manusia itu diberi nikmat oleh Allah, berupa aneka hasil alam atau bahkan kondisi alam yang menurut mereka itu menguntungkan bagi hidupnya. Akhirnya mereka justru menyembah alam itu. Maka orang yang merasa bahwasanya kita sudah banyak mengambil hasil dari sungai. Kita banyak mengambil hasil dari laut. Kita banyak mengambil hasil dari gunung, kita banyak mengambil hasil dari ini, dari itu. Akhirnya mereka berterima kasih kepada makhluk-makhluk tadi. Cara berterima kasihnya dilakukan dengan cara apa? Sajen ke gunung, sajen di laut, sajen di sungai yang sering diistilahkan dengan merti. Maka muncullah merti kali, merti desa, merti apalagi. Dan aneka merti-merti yang lain. Karena berawal dari keinginan mereka untuk berterima kasih. Loh, karena kita kan sudah banyak mengambil hasil dari laut. Maka kita sebagai wujud rasa terima kasih kepada laut, kita harus memberikan sebagian hasil untuk laut. Nah, ini dibantah oleh Al-Quran. Kalau kau mau berterima kasih, seharusnya berterima kasih kepada siapa? Pencipta laut, bukan kepada lautnya. Dan Allah ajarkan ini. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Sehingga kalau mau istiqomah bersyukur, berterima kasih, maka berterima kasihlah kepada penciptanya, bukan berterima kasih kepada gunungnya. Kalau kau mau berterima kasih, maka berterima kasihlah kepada yang menumbuhkan pohon ringin, bukan kepada pohon ringinnya. Dan seterusnya. Tayyib. Kemudian, praktek seperti ini juga ada di tempat kita, ya. Jadi orang ngisi senjata dengan menggunakan apa? Pohon ringin. Atau pohon yang semisal. Senjatanya digantung. Isinya apa itu, Pak? Bambu runcing. Nah. Terus digantung. Dengan anggapan nanti setelah digantung, lalu iktikaf di bawahnya, semedi di bawahnya, maka nanti akan berisi. Dan yang dimaksud berisi di situ adalah ditunggangi oleh jin. Mungkin bisa jadi itu terjadi. Betul-betul senjata itu ada jinnya, dipermainkan oleh jin. Dan itu akan membuat sebagian orang memiliki ta'allaqul qalbi, memiliki ketergantungan hati kepada benda-benda yang mereka keramatkan. Sehingga jin membantu praktek kesyirikan, disesatkan masing-masing hamba dengan cara mereka mempermainkan dalam kondisi semacam ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diminta oleh para sahabat, ij'al lana dzata anwatin, jadikan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Dalam anggapan mereka, kalau ada situs kesyirikan tapi direkomendasikan oleh seorang nabi, maka jadi boleh. Ya kan, kayak gitu, Pak. Dan anggapan orang seperti itu masih ada sampai sekarang. Pak Ustaz, ada enggak bank yang tidak riba? Kalau yang berfatwa ustadz kan, itu jadi alasan. Bahwasanya ustadz telah memfatwakan ini, boleh. Rishwah, sogok yang syar'i boleh enggak, Pak Ustadz? Dan seperti itu banyak, Pak. Jadi kita ketika bersinggungan dengan kajian fikih muamalah, mereka yang minta solusi untuk dicarikan celah agar transaksi yang haram itu boleh dan jadi halal, itu berkali-kali mereka tanyakan. Sehingga sebenarnya mereka itu berangkat sudah tahu, ini pasti bermasalah. Kalau saya tanyakan, pasti akan dikatakan tidak boleh. Tapi mereka tidak berhenti sampai di situ. Begitu tahu hukum, tanya itu kan sebenarnya tanya hukum, ya. Bertanya, minta fatwa itu sebenarnya bertanya apa? Hukum. Ustadz menjelaskan hukumnya. Hukumnya kayak gini. Tidak boleh, ya? Iya, tidak boleh. Nah, mereka tidak puas sampai di situ. Ustadz harus tanggung jawab. Anda bilang enggak boleh, carikan solusi. Sehingga beban moral bagi mereka yang menyampaikan jawaban dalam urusan muamalah, kok bilang enggak boleh, carikan solusi. Kalau enggak ada solusi, dikejar terus. Sampai kira-kira dia bisa memberikan, gimana sih solusinya biar jadi boleh. Seolah-olah bahasa lainnya adalah, kalau ustadz sudah merekomendasikan, jadi boleh. Ada salah satu jamaah, ya, dari Jakarta. Beliau menanyakan, datang ke Jogja, dan waktu itu saya masih di UFIT, datang ke kantor UFIT. Kemudian konsultasi kurang lebih ada 4 atau 5 orang. Mereka konsultasi tentang syirkah yang mereka bangun. Kemudian saya sampaikan, seperti ini enggak boleh. Nah, mereka itu membawa ustadz pembina bareng dengan yang konsultasi ini. Tapi saya enggak kenal. Selesai konsultasi, baru beliau mendekat ke saya. Kenalan. Masya Allah. Berarti antum, kita satu grup di Multaqot Duat. Tapi saya enggak kenal. Jadi mohon maaf, ya. Lalu beliau menyampaikan ke saya, sebenarnya mereka ini sudah tanya kepada 2 ustadz di Jakarta. Ustadz A dan Ustadz B. Dan jawabannya sama dengan antum. Masya Allah. Alhamdulillah saya tadi tidak menyampaikan yang berbeda. Mereka datang ke sini hanya untuk mencari, jangan-jangan antum punya fatwa yang berbeda. Nah, barangkali itu kan jadi celah. Ini boleh. Dan saya gak tahu sebelumnya. Baru selesai ketika saya ngasih penjelasan, beliau ini menyampaikan ke saya, mereka sudah tanya ke Ustadz Nizar dan Ustadz Irwandi, dan keduanya jawab gak boleh. Pak, ini kejauhan, Pak, ngelerek tekan Jogja. Enggak pantas saya seperti posisikan seperti ini. Tayyib. Tapi itu real terjadi. Banyak sekali di antara para jamaah yang kadang ketika diberitahu ini enggak boleh, tapi mereka selalu nyari celah gimana sih biar jadi boleh. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang meninggalkan syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Orang yang meninggalkan syubhat, maka dia tidak akan dicurigai oleh orang lain sehingga kehormatannya terjaga. Dan agamanya akan terjaga sehingga dia akan jauh dari perbuatan dosa. Tapi kalau orang sudah mendekat ke syubhat, semangatnya itu pengin bagaimana caranya agar yang enggak boleh itu jadi syubhat. Nah, kalau sudah jadi syubhat, kan masih abu-abu nih. Cari bagian titik putihnya ada di mana. Yang itu jadi celah untuk dimasuki. Maka demikianlah yang menjadi kebiasaan orang-orang masa silam, termasuk Bani Israel yang menjadi pengikutnya Musa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Begitu Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mereka melihat ada berhala, lalu mereka mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa mengatakan, sungguh bodoh kalian ini. Kalian adalah orang yang bodoh. Baru saja diselamatkan dari orang musyrik, malah mau niru perbuatan kesyirikan. Bukankah mereka itu dibinasakan oleh Allah karena kesyirikannya? Kenapa kalian malah ikut-ikutan mau dibinasakan dan mendekat kepada perbuatan yang mengundang kebinasaan disebabkan karena berbuat syirik? Karena dalam anggapan mereka, sebuah praktek yang salah jika dapat legitimasi dari tokoh, maka itu jadi boleh. Dan pelanggaran itu yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga hal yang haram, kenapa kemudian mereka berani melakukannya secara terang-terangan? Karena ada legitimasi dari tokoh masyarakatnya, dari pendeta-pendeta Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allahu akbar innas sunan. Bisa juga inna as-sanan. Allahu akbar ajal wa azam. Sighatu ta'ajjub. Allah zat yang maha besar, maha agung, maha mulia. Ini adalah bentuk sighat ta'ajjub, bentuk kalimat keheranan. Maka saat kita melihat sesuatu yang mengherankan, itu bisa menggunakan kalimat Allahu Akbar, atau bisa menggunakan kalimat Subhanallah, atau bisa menggunakan kalimat Masya Allah. Bedanya di mana, Pak? Bedanya begini. Pertama, apabila yang kita lihat, kita terheran karena melihat sesuatu yang kita ingkari. Heran karena melihat sesuatu yang kita ingkari. Misalnya, lihat apa misalnya anak kecil berantem dan kita dari jauh, atau kita melihat ada kecelakaan dan kita ada di tempat yang jauh, maka kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Terheran dengan mengucapkan takbir. Jika itu adalah perbuatan maksiat, bentuk kedurhakaan kepada Allah, maka kita mengucapkan Subhanallah. Sebagaimana yang Allah ajarkan ketika Allah menyebut tentang apa perbuatan pelanggaran orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah. Subhanallah. Kok sampai berani-beraninya dia ngomong seperti itu. Kemudian apabila kita terheran karena bentuknya melihat nikmat, maka kita mengucapkan Masya Allah. Walau la iddakhalta jannataka kulta Masya Allah. La quwata illa billah. Kalau kau memasuki kebunmu dan kau mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Sehingga ketika kita melihat ada kenikmatan yang ada di dalam rumah kita, dalam diri kita, keluarga kita, dan kita merasa heran dengan kenikmatan itu, kita bahagia, maka kita ucapkan Masya Allah. Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar innaha sunan. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa. Sesungguhnya ini adalah as-sunan. As-sunan bisa dibaca dengan dhammah sin. Bisa juga dibaca dengan sanan. Kalau dibaca dengan sanan, dengan fathah, sin. Bimakna tarik, artinya kebiasaan. Ay salaktum kama salaka man qablakum aturqal madmumah. Kalian telah mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu kebiasaan buruk orang-orang sebelum kalian. Kama qalat Banu Israel, sebagaimana dinyatakan oleh Banu Israel, yaitu keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Isra maknanya safwah, pilihan. Il artinya Allah. Sehingga Israel artinya safwatullah, pilihan Allah. Ada juga yang mengatakan Isra bimakna abd, hamba. Sedangkan il artinya Allah, maka Israel adalah Abdullah. Dan itu nama dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel ala nafsihi, untuk dirinya sendiri. Min qabli antunazzala Taurah, sebelum Taurat diturunkan. Maka aturan halal haram sebelum adanya Taurat yang berlaku bagi Bani Israel itu mengikuti selera Ya'qub. Nabi Ya'qub enggak mau, maka haram. Nabi Ya'qub mau, halal. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Ya'qub untuk dirinya sendiri. Ketika Nabi Ya'qub tidak mau, beliau mengharamkan ini, maka haram bagi seluruh anak keturunannya. Itu metode halal haram yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk Bani Israel sebelum turunnya Taurat. Min qabli antunazzala at-Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Begitu diturunkan Taurat, maka penjelasan halal haram termaktub di Taurat. Apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah haramkan, ada dalam Taurat. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwasanya kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang masa silam terkadang diikuti oleh generasi setelahnya. Meskipun bisa jadi mereka tidak membaca sejarah orang dulu. Bisa jadi Abu Waqid Al-Laitsi dan teman-temannya yang baru saja masuk Islam. Karena perang Hunain ini dilakukan setelah kapan? Setelah penaklukan kota Mekah. Sehingga pasca Fathu Mekah, Nabi SAW menyampaikan khutbah di depan penduduk Mekah. Antumut tulaqa, kalian semua adalah merdeka, bebas. Tidak dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tawanan. Lalu mereka kemudian masuk Islam. Akhirnya mereka ikut bareng-bareng bersama pasukan kaum muslimin ke daerah Hunain untuk melakukan penyerangan kepada Bani Hawazin. Sehingga banyak sekali di antara mereka yang baru saja masuk Islam. Nah, dalam posisi itu, maka mereka punya keinginan untuk memiliki pohon keramat sebagaimana pohon keramatnya orang musyrik. Dan itu mengikuti budaya orang-orang Bani Israel masa silam. Meskipun mereka enggak ngerti tentang sejarah itu. Bisa jadi mereka enggak tahu. Karena mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka juga tidak membaca Taurat. Mereka tidak membaca isi dari Injil. Namun mereka diberitahu oleh Nabi SAW. Ini kebiasaan buruk orang dulu. Kenapa kalian ikuti? Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ayat ini pernah dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ada orang musyrik, ada orang Yahudi yang nyindir beliau. Orang Yahudi ini mengatakan, betapa cepatnya kebinasaan umat Muhammad. Nabinya baru meninggal sekian tahun yang lalu, tapi kalian sudah pecah menjadi banyak kelompok. Ada kubu Muawiyah, ada kubu Ali, ada kubu Aisyah, dan mereka saling berantem. Ini komentarnya Yahudi. Baru sekian tahun sudah pecah seperti itu. Lalu dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, betapa cepatnya kalian sesat. Baru nyebrang lautan, sudah minta berbuat syirik. Mana yang lebih parah? Baru saja nyebrang lautan sudah minta berbuat syirik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Begitu mereka baru saja diselamatkan dari Fir'aun, mereka sudah minta kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Nah, selanjutnya kita akan baca al-makna al-ijmalil hadith. Tafaddali.
Al-makna al-ijmaliyu al-makna al-ijmaliyu lil hadithi. Yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fiha ajabun wa mau'izatun wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata hawazina wa kana dukhuluhum fil islami qariban fakhafi alaihim amru syirki falamma ra'aw ma yasna'u al-musyrikuna min at-tabarruki bisyajarati talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum syajaratan mithlaha fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'ziman lillahi wa ta'ajjuban min hadhihi al-maqalati wa akhbara anna hadhihi al-maqalata tushbihu maqalata qaumi Musa وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد لما رأوا من يعبد الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأن هذا جريان على طريقهم ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم وهو خبر معناه الذم وتحذير من الفعل
من هذا الفعل. نعم. المعنى الإجمالي للحديث معنى global dari hadis. Abu Waqid Al-Laythi menyampaikan tentang sebuah peristiwa waqi'ah, artinya peristiwa, maka perang disebut waqi'ah karena itu adalah peristiwa besar. Dan kiamat di antara namanya adalah al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Karena kiamat adalah kejadian yang paling besar. Fiha ajabun wa mau'izatun, di sana ada peristiwa mengherankan dan ada pesan yang memberikan nasihat. Maka terkadang kejadian mengandung banyak pesan. Sehingga sejarah itu bukan alat untuk menanamkan dendam, tapi sejarah adalah peristiwa agar kita mengambil ibrah darinya. Wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya ghazwah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ikut namanya apa? Sariyah. Mereka berperang melawan Nabi bersama Rasulullah SAW, memerangi kabilah Hawazin. Wa kana duhuluhum fil islami qariban, dan mereka baru saja masuk Islam. Fa khafiya alaihim, maka ada beberapa hal yang mereka tidak tahu kalau itu adalah amru syirk, kalau itu adalah kebiasaan kesyirikan. Fa khafiya alaihim, maka mereka tidak tahu amru syirki, perkara kesyirikan. Praktek syirik mereka enggak tahu. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah belum tentu iman seseorang itu sempurna. Sehingga ketika imannya tidak sempurna, kadang mereka masih punya kecenderungan terhadap perbuatan pelanggaran karena mereka enggak tahu. Maka pelanggaran terjadi karena apa? Pertama, kebodohan, karena enggak ngerti. Salah satu di antara sebab pelanggaran itu terjadi adalah karena kebodohan. Fakhafi alaihim amru syirki, karena mereka tidak tahu beberapa kejadian atau beberapa perbuatan kesyirikan. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikuna min at-tabarruk bisyajarah, ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang musyrik, yaitu tabarruk, ngalap berkah dengan pohon. Talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaja'alalahum syajaratan mithlaha, agar mereka dibuatkan pohon keramat yang semisal. Baik. Kejadiannya baru kemarin ya. Saya berdiskusi dengan salah satu teman yang dulu satu kelas dengan saya waktu di SMA. Dan dia sudah doktor. Tapi aku ras sekolah ya. Kemudian ada satu video saya yang dikritisi oleh beliau, dan beliau bilang, kamu jangan samakan ya, praktek perbuatan orang zaman sekarang, ngalap berkah di kuburan, ngalap berkah di pohon, dengan praktek orang di zaman Nabi SAW. Karena kata dia, konsep ketuhanan yang dipahami oleh orang di zaman Nabi SAW itu kan belum tentu sama dengan konsep ketuhanan yang dipahami oleh orang zaman sekarang. Dia bicara konsep ketuhanan. Saya juga gak tahu bedanya di mana. Intinya, kalau kemudian ada orang ngalap berkah di pohon, di kuburan, dan seterusnya, itu jangan dihukumi dengan menggunakan dalil yang dipakai oleh Al-Quran untuk orang musyrikin di masa Nabi SAW. Nah, pendalilan untuk orang musyrik dipakai untuk mendalil kepada kaum muslimin. Ini salah, kata dia. Karena berarti ini sampai pada tingkatan takfir, mengkafirkan orang lain. Dan ternyata kaidahnya memang demikian yang dipahami oleh orang sufi. Ahlu sufi seperti itu. Jadi orang sufi itu enggak terima ketika ahlu sunnah menilai mereka ketika mereka tawaf di kuburan, atau apalagi misalnya ngalap berkah di kuburan, atau semedi di kuburan, itu dianggap telah melakukan perbuatan syirik sebagaimana syiriknya orang jahiliyah. Alasan mereka, dalil Quran itu kan untuk orang jahiliyah, bukan untuk kami. Kami ini orang muslim. Maka kita sampaikan, kalau perbuatan sama, apakah nilainya beda? Sebelum menilai orang. Kalau ada orang melakukan pelanggaran yang sama, perbuatannya sama, khusus untuk nilai perbuatannya, misalnya Yahudi berbuat syirik, orang Islam berbuat syirik, sudah? Orang Nasrani berbuat syirik misalnya, orang musyrikin berbuat syirik, ada 4 orang dengan agama berbeda semuanya berbuat syirik. Dari sisi perbuatan semuanya sama, fisik perbuatannya sama, kalau batinnya kan kita tidak tahu. Dan kita menilai di dunia ini menilai apa? Zahir. Menilai zahir. Lahiriahnya. Apakah gara-gara karena beda agama terus nilainya beda? Misal ya. Misal. Anak preman, maling. Anak ustadz, maling. Ada? Perbuatannya sama. Yang beda siapa? Nasabnya. Maling satu, nasabnya preman, maling dua, nasabnya ustaz. Sama anak, misalnya anak raja, maling. Perbuatannya sama atau beda? Sama. Kalau kita menilai perbuatan, ketika perbuatannya sama, berarti nilainya harus sama. Masalah menilai orang, itu tahapan kedua. Sehingga ketika ada praktek pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa tokoh sufi, seperti misalnya ngalap berkah di kuburan sampai minta kepada ahli kubur, atau ngalap berkah di mana, di pohon sampai sajen kepada pohon, kalau pelakunya orang muslim dan perbuatannya sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin, maka kita nilai perbuatan ini kesyirikan. Masalah apakah kita menilai mereka sebagai orang yang keluar dari Islam ataukah belum, nah itu ada pembahasan khusus. Karena kita menilai orangnya, bukan menilai. Kalau yang kedua ini menilai orang bukan sebatas menilai perbuatan. Sementara yang kita nilai sama tadi adalah perbuatannya. Maka orang muslim yang melakukan perbuatan kesyirikan, ya kita nilai syirik. Tapi apakah dia keluar dari Islam? Ada syarat tambahan. Karena kalau memvonis orang, bahwasanya orang ini telah keluar dari Islam, harus ada memenuhi beberapa syarat tambahan. Dipahami ya? Sehingga Nabi SAW ketika diminta oleh para sahabat yang baru saja masuk Islam untuk membuatkan pohon keramat, Beliau samakan perbuatan ini dengan perbuatan siapa? Kaumnya Nabi Musa. Yang mereka minta dibuatkan Tuhan. Padahal mereka sudah Muslim. Jangan katakan konsep ketuhannya kan berbeda. Bedanya di mana? Sama-sama sudah Muslim. Ini kita fokus pada penilaian perbuatan di mana mereka minta kesyirikan. Ya kita nilai permintaan kamu ini permintaan kesyirikan. Tidak boleh. Maka ketika mereka tidak tahu kalau itu adalah permintaan kesyirikan, mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk diwujudkan. Nah, dan dari situ saya tahu, oh ternyata syubhat inilah yang ganjal pada diri mereka. Makanya salah satu di antara komentar di channel YouTube ANB, kadang-kadang ada kalimat, ini dalil untuk orang kafir, kenapa kau gunakan untuk orang muslim? Itu komentarnya. Kalau perbuatannya sama, meskipun beda agama, tapi kalau perbuatannya sama, kita nilai perbuatan itu sama. Dari sisi nilai perbuatan, masalah nilai orang tergantung pada apakah dia memenuhi syarat untuk disebut keluar dari Islam atau tidak. Sehingga mereka tidak bisa membedakan antara menilai perbuatan dengan menilai orang. Sampai sekarang itu masih bertahan. Syubhat seperti itu. Makanya setiap kali kita mengingatkan praktek ini syirik, praktek ini enggak boleh, itu dianggap kalian mengkafirkan orang. Kita tidak mengkafirkan orang. Kita menilai perbuatannya yang kafir. Penilaian pada penilaian apa? Perbuatan, bukan pada penilaian orang. Dan ini nampaknya perlu untuk banyak kita tekankan agar mereka yang terlalu suudzon kepada ahlu sunnah dengan menganggap bahwasanya ahlu sunnah ini adalah bibit-bibit takfiri, disebut takfiri kan nggak ada bukti, akhirnya diturunkan jadi bibit. Karena kalau takfiri nggak ada bukti maka jadi bibit. Sehingga mereka dianggap sebagai bibit-bibit takfiri itu dengan anggapan menyalahkan perbuatan. Karena mereka tidak bisa membedakan antara perbuatan dengan menilai orang. Nah, mereka melihat perbuatan orang musyrik yaitu ngalap berkah di pohon. Lalu mereka minta kepada Rasulullah SAW agar menunjuk sebuah pohon yang semisal. Maka Nabi SAW bertakbir mengingkari perbuatan mereka, wa ta'dhiman lillah, dan mengagungkan Allah, wa ta'ajjuban, dan menunjukkan rasa heran min hadhil maqalah terhadap ucapan ini. Lalu boleh sampaikan bahwasanya ucapan ini sama seperti ucapannya kaumnya Nabi Musa yang disampaikan lahu, hunya kembali ke Musa. Maqalata qaumi Musa lahu li Musa. Sama seperti ucapan kaumnya Musa kepada Musa. Lamma ra'au man ya'budul asnam. Ketika mereka melihat ada orang yang menyembah berhala. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka Tuhan. Wa anna hadhihi juryanu ala tariqatihim. Dan ini sejalan dengan kebiasaan mereka. Dan memang Bani Israel betapa cepatnya berbuat syirik ya. Ditinggal Musa selama 40 hari. Ketika memenuhi panggilan Allah selama 30 hari, fatamma miqatu rabbih 40 yauman. Lalu Musa genapkan menjadi 40 hari. Tapi Bani Israel begitu Musa pulang mereka sudah nyembah sapi. Dan itu ceritanya ketika Samiri meminta kepada Bani Israel untuk mengumpulkan emas-emas yang mereka punya. Dari mana Bani Israel punya emas banyak itu Pak? Sampai bisa dibuat patung pedet. Al-ijl. Patung pedet. Karena hasil merampas dari orang-orang Mesir. Jadi mereka ngambil harta-harta orang Mesir itu. Emas-emasan orang Mesir. Dibawa ketika mereka meninggalkan Mesir. Ini menurut versi 1. Versi 2. Pasca Fir'aun ditenggelamkan. Bersama dengan pasukannya. Itu kan lelaki semua itu Pak yang mati Pak. Yang tenggelam itu lelaki semua itu. Sehingga Mesir kosong dari lelaki. Yang tinggal adalah perempuan dan orang-orang lemah. Yang tidak ikut bersama pasukan Fir'aun. Masya Allah. Anda bisa lihat ya. Hikmah balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Fir'aun. Dulu mereka mau menghabisi lelakinya Bani Israel. Melakukan genosida. Bayi-bayi disembelih semua. Akhirnya dibalas oleh Allah, lelaki Mesir habis. Lelakinya Fir'aun habis. Dengan ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amal. Lalu sebagian riwayat bahwa Musa alaihi salam memerintahkan Yusha bin Nun untuk memimpin pasukan mendatangi Mesir. Dan di situ tanpa perlawanan enggak ada lelaki. Tidak ada pasukan, sudah habis semuanya. Maka Allah Ta'ala membinasakan kerajaannya Fir'aun bukan dengan ditenggelamkan, bukan dengan dirobohkan kerajaannya. Kerajaannya itu dibuat utuh. Kerajaannya dibuat masih bertahan. Sehingga perhiasan mereka masih utuh, kerajaannya masih utuh. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha farihin. Kami keluarkan Fir'aun dari kebun-kebun dan mata air yang mereka rawat selama sekian puluh tahun, selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Itu ditinggalkan semua oleh orang-orang lelaki Mesir untuk mengejar Bani Israel. Wa kunuzin wa maqamin karim. Aneka perbendaharaan dan kedudukan yang mulia, yaitu kerajaan. Mereka tinggalkan kerajaannya untuk menuju kematian. Akhirnya ketika kosong dari lelaki, Bani Israel masuk ke sana, kemudian menguasai harta perbendaharaan mereka. Dibawalah bersama Bani Israel ke daerah Tiah, tempat Bani Israel mengungsi sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Akhirnya oleh Samiri dikumpulin, dibuatlah patung. Nah, patung itu punya lubang, lubang depan dan lubang dubur nyambung. Saat kena angin bunyi. Kemudian dia mengatakan, "Hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi." Ini Tuhan kita dan Tuhannya Musa. Musa itu ngapain kok jauh-jauh nyari Tuhan sampai naik gunung? Tuhannya ada di sini. Tapi Bani Israel kok percaya? Akhirnya disembah. Karena patung pedet ini menampakkan kejadian yang aneh, yaitu bisa mengeluarkan suara. Akhirnya dianggap ini Tuhannya Musa. Tapi Musa karena lupa, dia nyari Tuhan ke atas bukit, padahal Tuhannya ada di sini. Akhirnya mereka semuanya dibinasakan dengan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diapakan? Disuruh saring membunuh. Tsumma akhbara sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalan orang Yahudi dan Nasrani dan meniru manahijahum, prinsip agama mereka, dan mereka akan melakukan berbagai macam perbuatan. Wa huwa khabarun ma'nahu dzam, dan ini merupakan berita bermakna celaan serta peringatan untuk tidak mengikuti perbuatan ini, yaitu meniru kebiasaan buruk Yahudi dan Nasrani. Kita baca munasabatul hadis lil bab. Tafadhali.
Munasabatul hadis lil babi. Anna fihi dalilan ala anna tabaruka bil asjari wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allahi. Ma yustafadu minal hadithi. Awalan, anna tabaruka bil asjari syirkun wa mithluha al ahjaru wa ghairuha. Thanian, anna al muntaqila minal batila minal batili alladhi i'tadahu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Thalithan, anna sababa 'ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal 'uqufu 'indaha wa tabarruku biha. Rabi'an, anna al insana qad yastahsinu shay'an yadhunnuhu yuqaribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Khamisan, annahu yanbaghi lil muslimi an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqala fid din wa inda ta'ajjub. Sadisan, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummati wa qad waqa'a. Sabian, alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, haitsu waqa'a asy-syirku fi hadhihi al-ummati kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Thaminan, an-nahyu an-tashabbuh bi ahli al-jahiliyyati wal yahudi wan nasara illa ma dalla dalilu ala annahu min dinina. Tasian, anna al-i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma'i, li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabati bani Israil, wa lam yaltafit ila kaunihim samuha dhata anwatin.
Ya. Ma istafadu min al-hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Bahasanya ngalap berkah dengan pepohonan adalah praktek kesyirikan, demikian pula ngalap berkah dengan bebatuan dan yang lainnya. Kalau objek kesyirikan, ya, semua punya nilai yang sama. Mau batu, mau pohon, mau sungai, gunung, laut, maupun yang lainnya. Karena objek tidak mengubah hakikat. Yang lebih diperhatikan adalah apa? Perbuatan. Dan ini bisa sampai pada tingkatan syirik akbar jika di situ ada bentuk sesajian kepada selain Allah. Dan itu adalah bentuk taqarrub, ibadah kepada selain Allah. Misalnya dengan memberikan sajian berupa kepala kerbau, kepala kambing, atau yang lainnya. Bahkan termasuk sesajian dalam bentuk ibadah. Seperti i'tikaf, itu termasuk di antara bentuk ibadah. Sehingga kenapa disebut syirik? Karena mereka yang tabarruk tidak hanya sebatas tabarruk, tapi sebelumnya diawali dengan sajen. Sesajian bisa bentuknya sesajian materi, seperti makanan. Sesajian juga bisa bentuknya sesajian perbuatan. Menari-menari. Ada yang ibadahnya itu nari-nari di mana? Di gua. Setelah dia menari, kemudian setelah itu bertapa, terus pulang. Dan merasa sudah mendapatkan wangsit. Sehingga bentuk sajen itu berwarna-warni. Di daerah tertentu sajennya dalam bentuk menari. Di daerah yang lain sajennya dalam bentuk memberikan materi, makanan. Ada yang menanam kepala binatang dan aneka jenis sesajian yang lainnya. Maka kadang tarian itu jadi persembahan. Kita persembahkan tarian. Dan narinya di pinggir laut. Itu kan tarian tapi bentuknya apa? Sebagai ibadah, persembahan untuk yang dimuliakan. Dan itu bentuk ngalap berkah, tapi sampai pada tingkatan kesyirikan. Selanjutnya yang kedua, bahwa orang yang baru saja meninggalkan kebatilan, alladzi i'tadahu, yang menjadi kebiasaannya, la yu'man, tidak ada jaminan aman, ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min dzalikal ada. Tidak ada jaminan keamanan kalau di hatinya bisa jadi masih ada kebiasaan itu. Masih tersimpan dalam hatinya. Akhirnya terulang kembali. Makanya Nabi SAW melarang sahabat untuk ziarah kubur di awal-awal Islam. Karena dikhawatirkan sisa-sisa keyakinan dalam hati itu belum hilang. Yang ketiga, bahwa sebab peribadatan kepada berhala adalah karena mengagungkan berhala dan bertapa kepada berhala serta ngalap berkah dari berhala. Jadi mereka memberikan untuk berhala agar mereka mendapatkan dari berhala. Dapat apa mereka? Keberkahan dari berhala dalam keyakinannya. Yang keempat, bahwa manusia terkadang menilai baik sebuah perbuatan yang dia sangka itu mendekatkan kepada Allah, padahal itu justru menjauhkan dia dari Allah. Yang kelima, selayaknya seorang muslim untuk bertasbih dan bertakbir ketika dia mendengar sesuatu yang tidak selayaknya ayyuqal, untuk dinyatakan dalam urusan agama, wa inda ta'ajjub, dan ketika dia merasa heran. Yang keenam, al-ikhbar an wuku'i syirki, berita tentang adanya kejadian kesyirikan di tengah umat ini, waqad waqa', dan itu sudah terjadi. Karena mereka yang berangkat menuju Hunain, ini orang Muslim atau orang kafir? Muslim. Yang ketujuh, salah satu di antara tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alamun min a'lamin nubuwah. Salah satu di antara tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatan kesyirikan terjadi di tengah umat ini. Umat di sini maksudnya adalah umat Islam. Kama akhbara Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana apa yang beliau sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, larangan untuk meniru praktek jahiliyah atau orang Yahudi dan Nasrani, illa ma dalla dalil ala annahu min dinina, kecuali ajaran yang masih dilestarikan dalam agama kami berdasarkan dalil. Contohnya puasa Asyura, yang itu kebiasaan orang Yahudi tapi kemudian diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, bahwa menilai hukum itu berdasarkan al-ma'ani, berdasarkan hakikat, la bil asma, bukan berdasarkan nama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permohonan orang yang baru masuk Islam tadi sama sebagaimana permohonan Bani Israel kepada Musa, walam yaltafit ila kaunihim samuha dzata anwat, dan beliau tidak melihat dari sisi namanya yang mereka beri nama dzatu anwat, mau dzatu anwat mau yang lain, pokoknya kalau praktiknya kayak gini enggak boleh. Sehingga meskipun beda dari sisi nama, tapi kalau sama hakikat maka nilainya sama. Dan itu penting tadi ya, bedakan antara menilai orang dengan menilai perbuatan. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, kita sampaikan jazamran. Silakan bagi ummahat yang ingin bertanya bisa ditulis dalam secarik kertas ataupun nanti ditulis dalam WA dikirim nomor yang tertera. Saya ingin bertanya terkait dengan penyebutan Israel. Sekarang ada satu negara yang notabene menisbatkan diri pada Israel, yaitu Nabi Yakub bin Ishak. Ketika saya baca ada sebagian yang mengatakan tidak boleh menyebut negara itu sebagai negara Israel, tapi sebut saja sebagai negara Yahudi. Bagaimana Ustaz? Mungkin minta penjelasannya. Barakallahu fikum.
Di antara yang melarang seperti ini adalah Syekh Rabi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Beliau melarang menggunakan nama Israel untuk menyebut negara Israel, sehingga sebut saja negara Yahudi, bukan negara Israel. Tapi ini pendapat ya. Dan pendapat yang lain mengatakan, ya ketika itu sudah jadi nama resmi mereka dan masyarakat mengenalnya itu, maka tidak masalah menggunakan nama itu untuk menyebut mereka. Memang dalam Al-Quran Allah tidak menyebut mereka dengan Israel, tapi Allah menyebut mereka dengan Yahudi, Ahli Kitab, atau Bani Israel. Ya Bani Israel. Atau Allah menyebut Yahudi. Innal ladina amanu minal ladina hadu wan nasara. Sehingga kalau dilihat dari sisi nama, Quran tidak menyebut mereka Israel. Wallahu a'lam, akan tetapi nama itu tidaklah mewakili hakikat. Nama tidak mewakili hakikat. Ada orang namanya Saleh tapi dia penjahat. Ada orang namanya Muhammad tapi dia banyak utang misalnya, sehingga tercela. Maka untuk nama orang sekarang tidak mewakili hakikat. Meskipun ketika kita memberikan nama kepada anak, kita berikan nama yang terbaik. Tapi bukan berarti ketika ada orang punya nama baik dan dia jahat, kita tidak boleh menggunakan nama itu. Seperti tadi ya, siapa yang maling? Soleh. Soleh kok maling? Padahal namanya Soleh. Harusnya kan dia orang baik. Ya itu Soleh nama dia, tapi perbuatannya bisa jadi dolim, bisa jadi toleh, meskipun namanya Soleh. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati, boleh menggunakan nama Israel untuk orang Yahudi, sebagaimana itu yang menjadi nama resmi mereka.
Tapi Ustaz, ini pertanyaan agak sensitif. Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar ketika kita memilih pemimpin, kelak akan ditanya alasan kita memilih pemimpin tersebut. Apakah orang yang golput juga akan ada hisabnya? Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan.
Kita punya kaidah bahwa semua perbuatan kita akan ditanya oleh Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang perbuatan apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Dan karena kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, maka praktek perbuatan kita semuanya harus disiapkan pertanggungjawabannya. Nah, apakah ketika memilih akan ditanya dan ketika golput juga akan ditanya? Ada peluang untuk ditanya. Sangat mungkin untuk ditanya. Karena masing-masing ada pertanggungjawabannya. Selanjutnya, ketika kita milih, kemudian kita ditanya di akhirat, apa yang kira-kira yang bisa kita berikan sebagai jawaban? Selama orang memilih dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi umat, insya Allah itu sudah cukup bisa menjadi alasan. Maka waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu difonis oleh tabib yang waktu itu mau mengobati beliau, saat tabib ini memberikan susu, ternyata keluar dari lubang sobek di perutnya, keluar dari ususnya, tanpa ada darah. Karena sebelumnya dikasih nabidz, bercampur antara nabidz dengan darah. Begitu dikasih susu, tanpa ada darah. Maka tabib ini memahami, nampaknya Amirul Mukminin sebentar lagi akan meninggal. Lalu si tabib ini mengatakan, i'ahad ya Amirul Mukminin, tunjuk pengganti wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar menyampaikan, andaikan Abu Ubaidah Ibn Jarrah masih hidup. Dan waktu itu Abu Ubaidah meninggal sebelum Umar meninggal dunia dalam peristiwa Ta'un Amwas. Andaikan Abu Ubaidah masih hidup, akan aku tunjuk Abu Ubaidah. Jika Allah bertanya kepadaku, lalu Umar mengatakan, jika Allah bertanya kepadaku, kenapa kau pilih Abu Ubaidah? Maka saya akan jawab, li'annahu aminu hadhil ummah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, beliau adalah amin umat ini. Orang yang mendapatkan amanah, orang yang diberi amanah untuk umat ini. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwasanya Amirul Mukminin menyadari keberadaan memilih pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam.
Terus pertanyaan terakhir, Ustaz, ini cukup panjang. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Perihal nafkah anak jika ayahnya meninggal. Kakak laki-laki suami saya sudah meninggal, memiliki anak satu perempuan. Namun pertama, sebelum kakak laki-laki suami saya meninggal, beliau dengan istrinya sudah bercerai. Kemudian yang kedua, kakak laki-laki suami saya ini ada di kandungan ibu mertua sebelum adanya pernikahan. Ada di kandungan sebelum adanya pernikahan, Zat. Ambil dulu, Zat. Dapat cerita dari adik kandung ibu mertua. Yang saya tanyakan, Ustaz, anak dari kakak laki-laki suami saya, apakah nafkahnya jadi tanggungan, jadi tanggung jawab suami saya? Suami saya saudara laki-laki satu-satunya. Bapak mertua sudah meninggal. Keluarga dari mantan istri kakak laki-laki suami saya tergolong orang mampu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum.
Apabila kondisinya seperti yang disampaikan, berarti posisi anak ini bukan anak nasab, tapi anak biologis ya. Dia adalah anak biologis karena sudah ada di kandungan sebelum pernikahan. Jika bisa dipastikan demikian, berarti dia bukan anak nasab. Karena bukan anak nasab, maka konsekuensinya tidak ada hak nafkah, tidak ada hak waris, dan seluruh turunannya. Oleh karena itu, apabila keluarga mereka sudah pisah atau salah satunya sudah meninggal, maka posisi anak ini ditanggung oleh ibunya. Sebab statusnya adalah anak yang tidak punya bapak. Sehingga yang ngasih nafkah adalah keluarga dari ibunya. Mungkin kakeknya dari ibunya atau paman-pamannya dari ibunya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.